Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega esimese Saamueli raamatu viimaste peatükkide juures. Täna näeme, et Taavet ei lepi amalekkide poolt põhjustatud trööstitu olukorraga ning otsib abi issandalt. Samuti kuuleme Sauli ja tema poegade traagilisest hukkumisest. Saate lõpus aga vestleme Hiinas töötava misjonäri Tõnis Roosimaaga. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Jumal oli valinud Taaveti Iisraeli kuningaks. Prohvet Saamuel oli Jumala käsulda kuningaks võidnud. Võiks arvata, et paremat saatust ei saa noor mees endale soovidagi. Kui aga rehkendaksime terve Taaveti kirju elukohta kokku, kas tõi Jumala valik talle rohkem rõõmu või muret, võib juhtuda, et vaekaus kaldub mure poolele. Taavet, tulles oma meestega tagasi Siklagi, leidis linna olevat hävitatud. Naised ja lapsed olid hävitajad kaasa võtnud. Mehed kõigepealt nutsid tohutult, aga siis tärkas neis viha. Loen esimese Saamueli raamatu 30. peatükist salmid 6-8. Ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas tema kividega surnuks visata. Sellepärast, et kogu rahvas oli hinges kibestunud, iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Aga Taavet kinnitas ennast issandas oma jumalas. Ja Taavet ütles preester Ebiatarile, Ahimeleki pojale, too mulle ometi õlarüü. Ja Ebiatar tõi Taavetile õlarüü. Ja Taavet küsis issandalt, öeldes, kas pean seda röövjõuku taga ajama? Kas ma saan nad kätte? Ja issand vastas talle, aja taga, sest sa saad nad tõesti kätte ja päästad kindlasti vangid. Taavet oli tõeliselt kitsikuses. Ta oli elanud kaksikelu, üritades veenda vilisteid, et ta sõdib Sauli vägede vastu. Nüüd tõusid tema vastu ta oma mehedki. Mida sellises olukorras teha? Piibel annab sellele küsimusele tähtsaima vastuse. Taavet kinnitas ennast issandas oma jumalas. See tähendab, otsis tuge temalt. Mõnikord lubab Jumal meid sattuda pimedusse. Küllap on sinugi elus olnud tõsiseid kitsikusi, kus lahendust ei paistnud kusagilt. Vaata, kuhu tahad, ei mingit lootust. Mida siis teha? Kas alla anda? Sellised hetked võimaldavad meil Jumalat paremini tundma õppida. Just sellistel hetkedel kirjutas Taavet oma kõige sügavamalt puudutavad psalmid. Kui tal polnud enam mingit inimlikku lootust, põgenes ta issanda juurde. Üha uuesti kutsub see mitmel viisil ahistatud mees üles ise ennast ja meid lootma issandale ja koguni teda kiitma. Paljudes Taaveti lauludes kõlab üleskutse, tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Näiteks 136. Taaveti laul, esimene salm. Loen esimese Saamueli raamatu 30. peatükist salmid 9 ja 10. Ja Taavet läks, tema ja need 600 meest, kes olid koos temaga, ja nad jõudsid kuni Besori jõeni, kuhu osa jäi peatuma. Aga Taavet jätkas tagaajamist. Tema ja 400 meest, kuna peatuma jäi 200 meest, kes olid väsinud Besori jõe ületamiseks. Taavet liikus kiirmarsil, nii et kolmandik ta meestest väsis Besori jõesängi juurde jõudes. Arvatavasti oli tegemist sama jõesängiga, mille äärde oli ehitatud nii Aradi kui ka Beereseba linn. Siklagist sinna jõe äärde oli ligi paarkümmend kilomeetrit, aga kuna juba enne oli samal päeval käidud ilmselt pikk maa, oli pingutus paljudele liig. Loen salmid 11-14. Nad leidsid väljalt ühe Egiptuse mehe ja viisid selle Taaveti juurde. Ja nad andsid mehele leiba süüa ja vett juua. Ja nad andsid talle tüki viigimarja kakku ja kaks rosinakakku. Ta sõi ja ta vaim virgus, sest ta ei olnud 3 päeva ja 3 ööd leiba söönud ega vett joonud. Ja Taavet küsis temalt, kelle oma sa oled ja kust sa pärit oled? Ja ta vastas, mina olen Egiptuse poiss, Amaleki mehe sulane ja mu isand jättis mind maha, sellepärast, et ma 3 päeva tagasi jäin haigeks. Me tungisime kallale Kreetide lõunamaale ja sellele, mis kuulub Juudale ja Kaalebi lõunamaale ja me põletasime tulega Siklagi. On huvitav, et piibel nii täpselt räägib, mida kõrbes nõrkenud sulasele süüa anti. Saame siit teada, millist toitu sel ajal teele kaasa võeti. Peale vee oli tähtis koht kuivatatud puuviljadel. Orjale osutatud heldus sai ka tasutud. Tänu temale sai Taavet teada, kes olid röövijad. Loen salmid 15-20. Ja Taavet küsis temalt, kas tahad mind viia selle röövjõugu juurde? Ja ta vastas, vannu mulle Jumala juures, et sa mind ei tapa ega loovuta mu isanda kätte, siis ma viin sind selle röövjõugu juurde. Ja ta viis teda. Ja vaata, nad olid laiali üle kogu maa, söömas, joomas ja pidutsemas kõige selle suure saagi pärast, mille nad olid võtnud vilistite maalt ja juudamaalt. Ja Taavet lõi neid nende retke hommikust kuni 2. päeva õhtuni. Neist ei pääsenud muud kui ainult 400 noort meest, kes istusid kaamelite selga ja põgenesid. Ja Taavet päästis kõik, mis Amalekid olid võtnud. Taavet päästis ka oma 2 naised. Neile ei jäänud midagi vajaka, ei vähemast ega suuremast, ei poegadest ega tütardest, ei saagist ega muust, mida nad neilt olid võtnud. Taavet tõi kõik tagasi. Ja Taavet võttis kõik lambad, kitsed ja veised, ja nad ajasid neid muu karja ees ning ütlesid, see on Taaveti saak. Amalekid polnud pidanud vajalikuks oma laagrit valvatagi. Nad uskusid end olevat väljaspool ohtu. Neile sai aga saatuslikuks, et nad olid jätnud selle orja külmavereliselt kõrbekuumusesse surema. Ilma selle egiptlase abita ehk poleks Taavet Amalekide peidupaika leidnud. Nii pidid Amalekid lõikama oma armutuse kibedat vilja. Edasi räägitakse, et kui Taavet saagiga tagasi teel oli, ei tahtnud osamehi anda saagist midagi neile 200 mehele, kes olid teel väsinud ja jõe äärde jäänud. Taavet aga sellega ei nõustunud. Loen 30. peatükist salmid 23-25. Aga Taavet ütles, mu vennad, ärge tehke nõnda sellega, mis issand meile on andnud. Tema hoidis meid ja andis meie kätte selle röövjõugu, kes tuli meile kallale. Kes küll kuulaks teid selles asjas? Sest missugune on selle osa, kes läheb sõtta, niisugune on ka selle osa, kes jääb varustuse juurde. Saak tuleb jaotada võrdselt. Ja nõnda jäigi alates sellest päevast ja edaspidi. Sest ta tegi selle seaduseks ja õiguseks Iisraelis kuni tänapäevani. See, et Taaveti tehtud seadus kehtib ka vaimulikus mõttes. Jumala riigis on väga mitmesuguseid ülesandeid. Mitte iga üks pole kutsutud juhtima kogudust suurtes lahingutes Amalekkide vastu. Samuti pole iga üks kutsutud rajama teid asustamata piirkondadesse. Paljud meist on kutsutud tagavaraväkke või tagalasse, hoolitsema selle eest, et eesliinil võitlejatel oleks kõik vajalik olemas. On vaja haavade sidujaid, toidu ja riietega varustajaid või, nagu antud juhul, varustuse juures valvajaid. Taavet leidis, et iga ülesande täitmine on hea lõpptulemuse saavutamiseks ühtviisi tähtis. Olgu sinu ülesanne Jumala riigis milline tahes, kõige tähtsam on, et sa täidad seda ustavalt, nii nagu su jõud võimaldab. Peatüki lõpus on veel juttu, et osa saagist saatis Taavet neile juuda vanematele, kes olid tema sõbrad. Nimepidi nimetatakse üle 10 linna, kus need sõbralikud vanemad elasid. Nii hoidis Taavet oma paguluse staatusest hoolimata alal lähedasi suhteid juudamaa elanikega. Esimene Saamueli raamat lõpeb kurva pildiga Sauli ja tema poegade surmast. Tänu Jumala hoolitsusele polnud Taavetil tarvis osa võtta lahingust, mis sai saatuslikuks ta parimale sõbrale Joonatanile. Eespool nägime, et Jumal Sauliga enam ei rääkinud. Nii oli ta pöördunud julgustuse saamiseks Eendoori nõianaise poole, aga sealgi kõlasid talle surmakellad. On selge, et kõige selle peale polnud lahingus suurt edu loota. Loen 31. peatükist esimesed 3 salmi. Aga vilistid sõdisid Iisraeli vastu. Ja Iisraeli mehed põgenesid vilistite eest ning langesid maha lööduina Gilboa mäele. Ja vilistid tungisid kallale Saulile ja tema poegadele. Ja vilistid lõid maha Joonatani, Abinadabi ja Malkisuua, Sauli pojad. Taplus Sauli vastu oli äge. Kui ammukütid leidsid ta, siis nad haavasid teda raskelt. Lahing toimus Jisraeli orus, millest lõuna pool olevatele Gilboa mägedele oli Saul oma väed kogunud. Algul mainib piibel lühidalt Sauli poegade surma. Isegi Joonatani juures, kes oli Taavetit palju aidanud, ei peatuta pikemalt. Küll aga räägitakse lähemalt Sauli enda surmast. Loen salmid 4-6. Ja Saul ütles oma sõjariistade kandjale, tõmba oma mõõk välja ja pista mind sellega läbi, et need ümberlõikamatud ei tuleks ega pistaks mind läbi ega teeks minuga nurjatust. Aga tema sõjariistede kandja ei tahtnud, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul ise mõõga ja kukutas ennast selle otsa. Ja kui tema sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis kukutas ka tema ennast oma mõõga otsa ja suri koos temaga. Nõnda surid Saul ja tema 3 poega ja tema sõjariistade kandja. Samuti kõik tema mehed sel samal päeval. Kahtlemata oli Saulil õigus, et kui vilistid oleksid ta elavalt kätte saanud, oleksid nad teda häbistanud. Nii olid nad omal ajal käitunud ka Simsoniga, kelle nad panid vilja jahvatama ja keda nad kasutasid elava trofeena oma pidustuste kõrghetkedel. Saul eelistas valida pigem surma. Teade kuninga surmast ajas paanikasse kogu Iisraeli. Loen 7. salmi. Kui Iisraeli mehed, kes olid siinpool orgu ja siinpool Jordanit, nägid, et Iisraeli mehed olid põgenenud ja et Saul ja tema pojad olid surnud, siis nad jätsid linnad maha ja põgenesid, ja vilistid tulid ning asusid neisse. Vilistid laiendasid oma alasid ilmselt kaugemale põhja poole kui kunagi varem oma ajaloos. Kuna nad nüüd elasid ka Iisraeli tasandiku linnades, muutus iisraellaste elu veelgi raskemaks. Nüüd pidid nad arvestama vilistite ohuga ka põhjast. Varem oli see ähvardanud ainult läänest. Peale selle olid vilistid ohuks ka idapool Jordanit elavatele iisraellastele. Loen salmid 8 ja 9. Ja kui vilistid teisel päeval tulid maha lööduid paljaks riisuma, siis leidsid nad Sauli ja tema kolm poega langenuina Gilboa mäelt. Nad raiusid tema pea maha ja riisusid ta sõjariistad ning läkitasid ringi mööda vilistite maad, kuulutama rõõmusõnumit nende ebajumalate kojas ja rahvahulgas. Sauli surm sai vilistitele oma ebajumalate ülistamise ajendiks. Nii juhtub alati, kui Jumala inimene loobub elava Jumala teenimisest. Jumala inimeste vigadele ja langemistele toetudes on alati püütud kindlustada Jumala vastasuse kantse. Võit Sauli üle oli vilistite jaoks käega katsutav tõend nende jumalate tugevusest. Loen salmid 10-13. Ja nad panid tema sõjariistad Astarte kotta, aga tema laibanad riputasid Beetsaani müürile. Aga kui Gileadi Jaabesi elanikud kuulsid, mida vilistid olid teinud Sauliga, siis nad võtsid kätte kõik vahvad mehed ja läksid kogu öö ning võtsid Sauli laiba ja tema poegade laibad Beetsaani müürilt. Siis nad tulid Jaabesisse ja põletasid need seal. Seejärel nad võtsid nende luud ja matsid Jaabesisse tamariskipuu alla ning paastusid 7 päeva. Beetsaan oli üsna Jordani oru lähedal, 10 kilomeetrit Gilboa mägedest läänes. Selle müürid said nüüd kahtlase väärtusega au olla Sauli ja tema poegade surnukehade väljanäituspaigaks. Saul oli pärit Betlemma Giibeast, aga giibealased teda ei matnud. Matjad tulid hoopis Gileadi Jaabesist, mis paiknes idapool Jordanit, Keriti oja ääres. Juba oma kuningatee alguses oli Saul aidanud Gileadi Jaabesi elanikke, võites ammonlaste kuninga Nahase, kes oli nende linna sisse piiranud ja ähvardas neid teotada. Aga Jaabesi elanike ja betlemlaste ning teistegi giibealaste ühine keel pärines juba veelgi varasemast ajast. Sellest on juttu kohtumõistjate raamatu lõpupeatükkides. Sealt selgub, et suur osa Jaabesi elanikest olid benjaminlastega veresugulased. Seetõttu polegi põhjust imestada, et nimelt Gileadi Jaabesist tulid mehed, kes korraldasid Saulile ja ta poegadele korralikud matused. Surnukehade põletamine oli Iisraelis väga ebatavaline. Põhjuseks, miks seda seekord tehti, võib olla, et need olid hakanud juba mädanema, rippudes müüril mitu päeva peaaegu troopilises kuumuses. Seepärast tuli liha põletada, et vähemalt luud oleks võimalik normaalselt maha matta. Sauli elu lõppes kurvalt. Jumal oli tahtnud teda aidata ja juhtida, aga see eeldas kuulekust juhtimisele. Ei ole ju võimalik juhtida seda, kes juhtimisele ei allu. Saul aga vahetas kuulekuse ikka ja jälle millegi muu vastu. Küll ohvriloomade vastu, küll omaenda targutuste vastu ja soovi vastu olla inimestele meelepärane. Kõigele lisaks elas ta oma elu lõpuosa, püüdes realiseerida sundmõtet hävitada Taavet. Ta arvas, et Taaveti surm tooks talle rahu. Nii hajutas ta enda ja oma sõjaväe jõudu, ajades vaenlaste leeri oma parima väejuhi. Lõpuks, kui vilistid ründasid, kaotas ta selle tulemusena lahingu. Nii ohverdas ta oma sundmõtte altarile terve oma rahva heaolu. Tõsi küll, selle maailma valitsejate hulgas ei ole ta ses suhtes mingi erandlik kuju. Mõtleme selle taustal nüüd tõelisele karjasele, Issandale Jeesusele. Vahe on nagu öö ja päev. Saul sobib näidiseks, kuidas tegutsevad siin maailmas valekarjased. Nad püüavad oma karja ehk alluvaid ära kasutada oma ego upitamiseks ja toestamiseks. Jeesus see vastu andis elu oma karja eest. Ta ei kasuta oma karja ära, vaid otsib üha uusi viise, kuidas seda teenida, aidata ja üles ehitada. Ta pole huvitatud niivõrd lammaste villast, vaid esmajoones lammastest endist. Iga lamba heaolu on tema südame asi. Jätkuvalt annab ta inimestele oma parimat, kui vaid leidub soovijaid ja vastuvõtjaid. Ja tema varakambrid on ammendamatud. Issand Jeesus ei otsi oma kasu, nagu meie inimestena juba loomu poolest teeme. Tema juurde võib julgesti tulla kõige kartlikumgi talleke. Sauli elu lõpu juurde tuleme veel tagasi teise Saamueli raamatu alguses. Siis kuuleme selle kohta veel teistsugustki versiooni kui tänane. Ehk ta ei surnudki oma mõõga läbi, nagu kuulsime esimese Saamueli raamatu lõpus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vestleme misjonär Tõnis Roosimaaga, kes ligi 7 aastat on koos oma perega töötanud Hiinas. Aga kus täpsemalt?
Ma alguses elasin Pekingis ja õppisin keelt ja kultuuri ja hiljem läksin elama Kunmingi, nii et me elan täna Kunmingi linnas.
Kuidas üldse see misjoni töö seal alguses sai?
Missioonitööd on seal tehtud juba mitu sajandit, aga meie otsisime seda võimalust, kuidas saame nagu kaasa töötada või kuidagi seal teenida seda rahvast. Ja õiti see läks meie kontakti kaudu, mis meil oli siit Eestist, nimelt üks armas Hiina mees. Aaron Chen oli seal teenimas kogudusi ja ta oli enne olnud Eestis juba mitmeid aastaid. Need teed läksid nii kokku, et just temaga koos me praegusel teenime Hiina kogudust.
Mis see täpsemalt tähendab, mis on teie ülesanded seal?
Me jah ei otseselt ei raja ise uut kogudust, vaid me aitame kohalike kogudusi. Siis meil on praegu nii 15-20 koguduse vahel. See, miks ma nii ümmarguse numbri ütlen, sest vahel on raske piiri tõmmata, et mis on nagu isesev kogudus. Seal ei ole alati see nii selge piiriline. Me räägime siis Hiina põrandaaluses kogudusest. Nõustutakse, et umbes 80-90% kogu Hiina kristlastes on põrandal ja sellepärast ka ei saa see ennelil oma ruume ja on see töö selline väikestes gruppides. Ja nii me aitame neid ja just töötegijaid julgustame ja kui vaja õpetame ja abistame finantsiliselt või muul viisil, et nemad oma tööd paremini saaks teha.
Kui nüüd rääkida põrandaalustest ja nii-öelda põrandapealsetest kogudustest, siis need on sellised päris võõrad terminid, mis on eestlase jaoks.
No jah, nimelt küsimus on selles, et Hiinas ei ole otseselt nagu usu tagakiusamist selles plaanis, et ei tohiks olla kristlane. Inimene võib olla kristlane. Aga mis puudutab nüüd kogudust või evangeeliumi kuulutust või näiteks kas või pühapäeva kooli, siis see on väga piiratud ja keelatud ala. Ja see põranda pealne kogudus on siis üks, noh, on olemas patriotistlik katoliku kirik, mis siis ei tohi Roomaga mingil moel pistmist olla. See patriotism tähendabki seda, et nad ei tunnusta paavsti ja nad ei tohi. Ja siis näiteks ma tean, et on suur põrandaalune kogudus, kes siis tunnustavad paavsti ja need on palju suurem kogudus katolikust. Ja siis on teine konfessioon, on siis kolme ise kogudus. Ma ei oska nüüd seda öelda, millega seda võrrelda. Selles mõttes, et tal ei ole otseselt liturgiat, aga samas liturgi elemente. Jah, ma ei oska teda niimoodi kirjeldada väga hästi, aga oleme käinud paljudes kohtas, meil on palju tuttavad ja ka töötegijaid on sellest kogudusest pärit, siis nagu sellest ametlikust kogudusest. Aga häda selles, et nad on reglementeeritud ja üldiselt ei tohi teha pühapäevakoolitööd. Noh, on erandeid ja on selliseid näiteid, mida siis läänele näidatakse, et meil ikka on täielik usuvabadus. Aga reaalne pilt on see, et kes erinevates linnades eri kohtades on, siis lapsed ei tohi minna pühapäevakooli. Ja samuti noorte tööd ei tohi teatud dogmadest rääkida või siis õpetusest. Kristuse tervendamisest või viimsest päevast on sellised väga piiratud. Ja teiseks ei tohi ruumide väliselt ja ütleme pärast pühapäevast teenistust ei tohi pidada kas siis evangeelseid koosolekuid või midagi sarnast. Ja tulemus on see, et noh, näiteks Peking, kus täna vist on mingi 17 miljonit elanikku, see on nüüd 4 aastat tagasi andmed, aga oli 6 ametliku kirikut. Igaüks neist mahutab 500 inimest. Ehk see on niivõrd proportsionaalselt, nii proportsioonist väljas ja neil ei ole nagu õigust ehitada uusi kogudusi. Või noh, nüüd tasapisi nüüd need asjad muutuvad, need asi paraneb. Kuna inimesed tulevad usule, kuna inimeste elud muutuvad ja kuna inimesed igatsevad niisugust muutust oma elust ja seda head asja ka jagada, evangeeliumi jagada, siis nii tekivadki põranda alused grupid. Nad ei saa olla registreeritud, nad ei saa teha täpselt neid asju, mis nad tahaksid ja nii nad saavad kodudes kokku. On tuntud Hiina kogudused, kes saavad kokku kodudes ja nad võivad olla üsna suured, aga nad kogunevad väikestes gruppides. Et noh, näiteks meie ühes kogudus, kus on umbes 600 inimest aktiivselt liiget, aga nad kogunevad nii 3-50 liikmelistes gruppides ja nad ei saa kunagi koos kokku.
Aga mis sa ise oled õppinud selle ajal, kui sa oled Hiinas missioonid üle, mis on see kõige olulisem märksõna või see on sul nagu arusaamine, mis on üldse muutunud selle aja jooksul?
Ja ma arvan, et see märksõna on teenimine ja me küll teadsime seda nagu ajus ka enne, aga kogu need aastate jooksul see on nii väga selgeks läinud, et mitte me ei lähe siit Eesti mingi suure rahapatakaga või teadmistega või õige õpetusega, vaid me läheme sinna, et teenida ja armastada. Ja see on nagu see võtmesõna, mis on minu arust missioonitöös, olgu siis sotsiaalsfääris või koguduste töös või rajamises. Need grupid ja inimesed, kes on tulnud nagu ülevalt ja tarkusega ja oma suure rahakotiga, nad on tihti peale nagu mööda nagu elanud ja pärast on pidanud vaikselt õppima, et see ei kanna niivõrd vilja, vaid nii nagu üldse kristlik kuulutus ja evangeelium on teenimine eelkõige. Et ma ei oska seda niimoodi sõnadesse panna, seda on kogeda nagu nende aastatega või olukordes, kus sa mõtled, et ma nagu teenin, aga siis avastad, et ei, ma olen ikka oma kultuuri pagasis ja ma arvan, et mõned asjad on mulle loomulikult. No näiteks, millega ma olen aegalt tegelenud või noh, enda seest näinud, et minu jaoks on nagu olnud loomulik, et mulle ei pea valetama. Ehk siis, et mina valge inimesele, et mulle võiks nagu ausalt rääkida asju. Ja ma olen mõelnud, et see on nagu minu õigus, aga tegelikult mul ei ole seda õigust. Hiina kultuur, vale on seal väga tavaline asi, et kõik valetavad ja noh, luiskavad või puhuvad asju suureks. Ja noh, niisugune lihtne näide, et läheb poodi, tahad midagi osta ja küsid, kas teil on seda asja, siis nad ütlevad, jah, muidugi on. Ja tulge minuga siia taha ruumi või noh, oodake, istuge ja mida iganes. Ja muidugi neil ei ole seda, neil pole olnudki, aga neil ei hakkagi seda asja olema. Aga noh, et klienti nagu jäädes üritakse kõike muud pakkuda. Et ma olen nagu leidnud, et see on südamehoiaku küsimus. Ma olen pahandanud sellest, et no miks, et ma tean ju küll, ma mõistan seda kultuur, aga noh, minu aeg maksab, aga tegelikult ei maksa, tähendab, me olen läinud sinna, et teenid, et olla, et seda Kristuse armastust edasi anda, selleks ma pean enesele surema. Ja vaat see on selline hoiakuline teenimine, mis kannab vilja ja siis inimesed näevad Kristust minu elus. Ja ma ise nagu ei näe, ma ei oska, ma näen oma vigu, aga midagi toimub, inimeste elud muutuvad ja see on niivõrd ilus. See on niivõrd ilus.
Suur tänu ka Tõnis Roosimaale. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.